Kjo është hera parë në historinë amerikane që shkarkohet një zyrtar prej kësaj pozite përmes një votimi kësaj. Shkarkimi i tij vjen në një periudhë shumë të favorshme për liçvendësit amerikan. Se çfarë ndodh tash e kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka shkarkuar për herë të parë në histori liderin e saj Kevin McCarthy përmes një vote historike të mosbesimit. Më njëherë pas votimit të së martës, me 216 vota për shkarkim dhe 210 kundër, përfaqësuesi i republikanëve Patrick McHenry, aliati i McCarthy-t, është emëruar si ushtrues detyre për një periudhë shumë të shkurtër, ndoshta vetëm disa ditë. Pozita e ushtruesit të detyrës është e zbetë sipas një udhëzimi mbi rregullat dhe procedurat e këtij trupi. Aty përmendet se ky person mund ta ushtrojë autoritetin e funksionit të liderit siç mund të jetë e nevojshme dhe e përshtatshme në pritje të zgjedhjes së një udhëheqësi të ri. Nëse zyrtari në këtë pozitë përcakton agjendën e përgjithshme të legjislativit në dhomën e përfaqësuesve, i takon liderit që ta caktoi datën e debateve specifike për projekt ligje dhe votime. Përfaqësuesi i republikanëve Kelly Armstrong u ka thënë gazetarëve se detyra kryesore e McHenry do të jetë gjetja e një udhëheqësi të ri dhe se çdo veprim tjetër sipas tij do ta nxisë edhe shkarkimin e ushtruesit të detyrës. Derisa të emërohet një lider i ri, ka pak mundësi që të çojnë përpara projektligjet për financim të qeverisë amerikane, edhe pse liçvendësit e kanë 17 nëntorin si afat të fundit për ta marrë një vendim ose në të kundërtën përballen me mbylljet e pjesëshme të qeverisë. Liçvendësit republikan kanë thënë se atyre do t'ju duhet të paktën një javë për ta zgjetur udhëheqësin e ri. Betejat për miratim të projektligjeve dhe zemërimi për dështimin e McCarthy-t për të çuar përpara planet e konservatorëve republikanë të linjës së ashpër e kanë nxitur vendimin e republikanit Matt Gaetz për të shkarkuar atë. Të 221 republikanët dhe 212 demokratët e dhomës së përfaqësuesve kanë diskutuar privatisht për hapat e radhës, si në aspektin politik, ashtu edhe në atë legjislativ. Secila parti pritet të tentojë ta çojë përpara një emër për pozicion e liderit të dhomës së përfaqësuesve. Kjo duket të jetë një punë e lehtë për demokratët, të cilët një zëri e përmendin emrin e liderit të tyre në këtë dhomë, Hakeem Jeffries, i cili ka garuar kundër McCarthy-t dhe kandidatëve të tjerë në janar. Republikanët për shkak të ndasive të tyre të thella, sidomos në mesin e konservatorëve të linjës së ashpër që po kërkojnë shkurtime të mëdha në shpenzime, e kanë të vështirë që ta gjejnë një gjuhë të përbashkët. McHenry e ka një përparësi pasi është ushtrues detyre, por nuk dihet nëse do ta bëjë një kandidim zyrtar. Ky është një moment i pashembullt në historinë e dhomës së përfaqësuesve, pasi emërimi i liderit të saj bëhet çdo 2 vjet, sa herë të ketë zgjedhje të Kongresit. Sipas Kushtetutës amerikane, udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve nuk duhet të jetë një antar i Kongresit. Për këtë arsye, disa republikane kanë përmendur edhe emrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump për këtë pozitë, ndonse ai është duke garuar edhe për një mandat presidencial dhe ka thënë se nuk është i interesuar për diçka tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serb i Mbrojtjes Miloš Vučević ka thënë sot se reduktimi i numrit të ushtarëve në kufi me Kosovën nga 8350 në më pak se 4500 do të thotë që angazhim jo tërheqje një pjesë të njësive. Ata po kthehen në garnizonet e tyre, në kazermat e tyre, në aktivitetet e tyre të rregullta, ka thënë Vučević për televizionin Pravd. Ai ka thënë se ushtria serbe dhe Ministria e Mbrojtjes së Bashku me inteligjencën ushtarake dhe Agjencinë së Sigurisë Ushtarake janë duke monitoruar gjithçka që po ndodh në Kosovë. Vučević i ka mohuar akuzat se Serbia po përgatitet të bëjë diçka duke mbledhur njësi dhe se po trajnonte grupin që ka marrë pjesë në konfliktin e banjës në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara i kanë bërtirë Serbisë me 27 tetor që të tërheqë trupat nga kufiri me Kosovën. Me 3 tetor, shtëpia e Bardh ka thënë se Serbia ka filluar tërheqjen e forcave të saj nga kufiri me Kosovën dhe se ky është lajm i mirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se procesi i miratimit të ligjit për amnesti duhet të zhvillohet në mënyrë transparente dhe të ligjshme, në mënyrë që qytetarët ta kuptojnë se çfarë po ndodh dhe cila është nevoja për miratimin në një zgjidhje të tillë ligjore. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të martën ka dërguar në procedurë parlamentare propozim ligjin për amnesti që ka hapur polemika të shumta edhe mes vetë partive politike në qeveri. E kuptojmë që projekt ligji është në kuvend, por për momentin nuk e dim përmbajtjen e tij. Më rëndësishmja për SBA-n dhe ambasadën është që procesi të jetë transparent, ligjor dhe qytetarët të dinë se pse po miratohet një ligj i tillë, ka deklaruar të mërkurën ambasadorja amerikane në Shkup Angela Aguilera. Propozim ligji parashë lirimin nga burgut të personave të dënuar deri me 6 muaj burgim, ndërsa të dënuarit me mbi 6 muaj burgim do të përfitojnë ulje të dënimit për 30%. Amnestia nuk do të vlej për personat e dënuar me burgim të përjetshëm, të dënuarit për vrasje, për dhunim, keshpërdorim zgjedhor, për personat e dënuar për prishje të rendit dhe qetësisë publike, për veprime kundër shtetit, për shpërdorim të detyrës zyrtare, si dhe për të dënuarit për dhunë familje dhe mbi baza gjinore. Republika e Çekisë dhe Polonisë kanë ndërmarrë veprimet bashkërenduara me tretëtorë për rritjen e kontrolleve përgjatë kufive të tyre me Slovakinë për të frenuar emigrantët e jashtëligjshëm dhe kontrabandën. Austria i ndoqi hapat e tyre pak më vonë. Kontrollet, të cilat e kanë zemruar Slovakinë, filluan sot dhe do të zgjasin 10 ditë. Një gjykatë në Moskë ka dënuar gazetaren Maria Osvajnkova me 8 vjet të gjysmë burgim për shkak se ka protestuar në një edicion të drejtpërdrejtë lajmeve kundër luftës Rusisë në Ukrainë. Kjo 45 vjeçare, e cila është gjykuar në mungesë të shpallur fajtore për përhapje të informacionit të rrëm për ushtrinë ruse. Ajo ka ikur prej Rusisë me vajzën e saj vitin e kaluar duke u shmangur arrestit shtëpiak. Vetë gazetaria i konsideron akuzat ndaj saj si absurde. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj 25 kompanive dhe individëve me bazë në Kinë që dyshohet se janë përfshirë në prodhim të kimikateve të përdora për të krijuar fentatil. Fentatili është një opioid i fuqishëm që përdoret si qetësues dhe luan rol të madh në krizën e vazhdueshme me drogë në Shtetet e Bashkuara. Prokurori i përgjithshëm amerikan ka thënë se zinxhiri i furnizimit me droga zakonisht nis me kompanitë e kimikateve në Kinë. Ambasada e Kinës në Washington nuk është përgjigjur në kërkesat për ta komentuar këtë vendim, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Çmimi Nobel për kimiu është ndarë këtë vit tre shkencëtarve për punën e tyre për krijimin e atyre që njihen si pika kuantike. Njerëzit i kanë parë këto kristalet e vogla në televizionet e tyre që LED, kur nëno pjesët krijojnë ngjyra. Ato përdoren edhe në imazhe mjekësore për t'i udhëzuar kirurgët më pas në shënjestrim më të mirë të ilaçeve për kancer dhe në panelet solare. Fituesit Mongi Bowendi, Louis Bruce dhe Alexi Ekimov do të andajnë në shumën prej 994.000 eurosh. Emrat e tyre janë publikuar aksidentalisht në një komunikat për mediat e Akademisë Suedeze të Shkencave, pak para se të bëhet njoftimi zyrtar. Kjo është shumë fatkesi, neve na vjen shumë keq për atë që ka ndodhur, ka thënë një zyrtar i akademisë. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.